Kom sluit die oog. Ons hemelse Vader, wanneer u vanoggend weer u woord met ons deel, wanneer u hart met ons deel, wil ons graag hoor wat u sê. En soos ons die eindtye sien naderkom, ons sien die vye boom, sy takke word sag, dan wil ons al meer hoor wat u sê, al meer verstaan wat u sê. Omdat ons weet, die einde is naby. Maar vanoggend spits ons weer ons oor om u te kan hoor. En ons wil ons harte reinig van die suurdeeg, wat ons verwar en ons die mekaar maak, dat ons u nie kan hoor nie. Help ons daarmee, Vader, wys vir ons uit, wat is dit wat ons gedagte wêreld en selfs ons hart besoedel, sodat ons u nie reg hoor en nie reg verstaan nie. Want ons het ook gelees van die wapenrusting wat ons moet aantrek. Maar hoe kan ons dit doen as ons nie verstaan nie? As ons u nie hoor nie, want u spreek tot ons hart, nie tot ons verstand nie. Hier is ons vanoggend, Vader, geopende ore, praat met ons deur u woord. Openbaar vir ons deur u Gees. Amen. My opskrif vanmôre, en ek het nou nie iets op die beeld vanmôre nie, so ek hoop almal net Bybels, het julle julle swaarde gebring. Want nie is nie daar in my sak, is dit 4, wat ek kan uitdeel. Ek is gewapen, ja, hulle sê almal dieselfde, dus help nie eintlik nie. Of jy nou een het of jy 4 het myself.
Almal tweesnijdend, soos.
Ja, almal is tweesnijdend. Nou wie is Yahweh? Ken jy Yahweh? Ken jy Yahweh vir wie jy is? Of het jy 'n suurdeeg gedagte? Omdat ons in die nuwe verbond tyd lewe, fokus ons baie daarop en dink ons hy het verander van die God van die ou verbond na die God van die nuwe verbond. Hy het nie verander nie. Hy is altyd presies dieselfde. Die verbond het verander. Dis die waarheid. En sy optrede in die nuwe verbond is anderster as in die ou verbond as gevolg van genade wat daar nie was nie. Maar die karaktertrekke wat ons van God sien in die ou verbond, is wie hy is. Ons kan nie sê dat hy verander het nie, want hy kan nie verander nie. Hy is wie hy is. Nou, hy is lang voor die skepping van die aarde, en sal lang na die skepping nog steeds daar wees. Ons het al voorheen ook daarvan gepraat, ons geskiedenis kan ons 6000 jaar terugvoer. Dis al, voordat weet ons dat iets in die hemel gebeur, maar ons is nie seker wat nie, ons weet ook nie hoe lang terug nie. Self, het ons maar net 'n paar jaar waarvan jy kan rekenskap gee. As jy so goeie geheue soos ek het, is dit omtrent 2 weke. Nee, die res is weg. En ons evalueer alles aan die bietjie tyd wat tot ons beskikking is. Maar ons kan nie God so evalueer nie. Ons moet weet, hy is 'n ewige wese. Hy is lank voor die aarde, bedoelende hy het bestaan en hy het geheer voor die aarde daar was. So ons kan nie die aardse kriteria gebruik om hom te definieer en hom te meet nie. Hy is baie groter as dit. Sy tydvak is baie langer as die aarde. So die aarde pas aan by hom, die aardse tydperk pas aan by hom. Nie hy by die aarde nie. En die dinge wat op die aarde gebeur het, die laaste 6000 jaar, het baie dinge gebeur. Vir ons is dit die lewe, die wêreld. Maar dit het hom nie verander nie. Dit het hom nie so beïndruk of so 'n effek op hom gehad, dat hy gesê het, ek sal nou moet aanpas van wie ek is nie. Want hy is. Nou ons wil vanmôre kyk wie hy is, sodat ons by hom kan aanpas. Ek dink dit is baie veiliger. As ek by hom aangepas is, as wat ek wag dat hy by my gaan aanpas, want ek dink nie hy gaan nie, want hy is almagtig. Hy is die enigste God, en die hoogste gesag. Daar is nie 'n ander God nie, vir al die eeue, is hy die enigste God, en die hoogste gesag. En hy is die skepper, en die onderhouer van alle dinge, alles, selfs die Satan. As Vader ophou, om die energie in die Satan te wees, verdwijn hy net, want hy is die onderhouder, bedoelende die Satan koop sy eie bestaan nie, hy kan nie, want God is alles en in allemaal. Niks wat ooit ontstaan het, het ooit deur iets anderster ontstaan as die rom nie. Nog nooit het iets ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. Hy is die bron. En niemand gee hom raad of gee hom hulp nie, want hy is alwetend en volmaak. En jy gaan nou verstaan hoekom sê ek dit, want ons is geneig om dit te doen. Ons is geneig om vir Vader voor te skryf. Nou praat ek net eers van die liberale teologie wat om die hele tyd voorskryf en sê wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Bedoelende ook evangelies wat aanpas by die tyd. Nou 200 jaar was dit so, maar nou is dit bietjie anders, so ons moet nou die evangelie aanpas. Hy gaan nie aanpas nie. Want hy praat nie van 200 jaar nie, hy praat nie van 2000 jaar nie. Hy praat nie van 20.000 jaar nie, hy praat van altyd en hy was nog altyd dieselfde. Niemand was voor hom nie en niemand het deel gehad aan die besluitneming rondom sy karakter nie. Nou, ons brein nou op fungeer as jy dink aan God se oorsprong. Want hy het nie oorsprong nie. Vir ons het alles 'n oorsprong. As hy nie oorsprong het nie, kan hy nie bestaan nie. God het nie oorsprong nie. Hy is van altyd af. Maar ons kan dit nie verstaan nie. Ons moet dit net aanvaar. Maar hy het besluit wat sy karakter is. Ons moet hom net leer ken soos wat hy is. As hy besluit het om anderster te gewees het, sou hy anderster gewees het en ons sal geen invloed gehad het nie. En so het, ons het net moes aanvaar het. As hy iemand was wat elke nou en dan een leuen vertel het, en het was sy keuse, moes ons het net aanvaar. Ons dink nooit daaraan nie. Want ons ken hom as waarheid. Hy sê, ek is waarheid. Jy kan my op my woord vat, wat ek vandag sê, gaan ek môre doen. Ek sal nie verander nie. So het ons hom leer ken. En ons het bevoorreg, dit is wie hy is. Maar hy kon net sowel anders gewees het. Leer eens, ons verstand kan dit nie dink nie, want ons ken hom as 'n betroubare God. Maar wat as hy onbetroubaar was? As hy nou iets gesê het en nou iets anderster. Hou dit in gedagte, hy is betroubaar. Hy is die een wat besluit wat lig is en wat duisternis is. Nou praat ek nie lig as jy ligskakelaar aanskakel nie. Hy praat van wat reg is en wat verkeerd is. Hy het besluit om sekere dinge te doen is verkeerd en om ander dinge te doen is reg. Is makkelijker met julle kop vanmorgen. Hy het besluit. Vir ons is dit net, ons aanvaar het is soos dit is. Maar hy het besluit. Dit kon anderster gewees het. En hy het ook besluit wat sonde is en wat sonde nie is. Nou ek so pad iewers terheen, nou bly net by my. Jesaja 28 vers 12, die hele Bybels. En die rede is dat jy jou eie Bybel lees en 'n bietjie aantekeninge maak daar. Jesaja 48, jy weet, is die boek wat ons nooit inlees nie. 48 vers 12. Dis die Skepper wat praat, hy sê in Jesaja 48 vers 12, luister na my, wie? O Jakob en Israel, wat ek geroep het, dit is ek. Ek is die eerste, ook is ek die laaste. Hy sê, voor my was aan niemand, en na my gaan aan niemand wees nie. Ek is die eerste, ek is die laaste. Ook het my hand die aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei. As ek hulle roep, staan hulle daar allemaal saam. Hy sê, ek is die Skepper. Ek was eerste daar, en ek gaan laaste daar wees, en ek het alles gemaakt vir haar is. Nou sy naam definieer hom, en daarom sweer hy by sy naam. Ons het nie 'n argument of 'n kerk gestig of een of ander bedryf aan die gang oor sy naam, om te sê, maar dit is sy naam, en dis hoe jy dit spel, en dis hoe jy dit klank, en as jy dit nie so doen, jy gaan jy hel toe. Dis 'n set van die duivel. Daar is nie so iets nie. Sy naam is sy karakter, want wat sê hy vir Moses? As jy gaan na Farao toe en sê, ek is het jou gestuur. Dan kan jy ding, dan kom Moses daar by Farao en hy sê, ek is het my gestuur. Hy sê, wat vir 'n naam is dit? Maar wat is daai naam? As sy karakter, is wie hy is. En daarom sweer hy by sy naam. Hy sê, ek is so vas en waar, dat ek sweer by my naam. Ek kan nie by iemand hoor as myself sweer, en daarom sweer ek by my. Nou sy naam beskryf sy karakter en sy beginsels. Nou weer eens, die naam is nie Yahweh nie. Yahweh is Hebreeus. En ons is maar sleg met Hebreeus. So ons gaan op wat iemand anders ter gesê het. Sy naam is Ek Is in Afrikaans. As ek met my gaan praat, dan gaan hy sê Ek Is. Ek is dit, en ek is dat, en ek is dat. Ek is waarheid, ek is betroubaar, ek is die skepper, ek is alomteenwoordig, dis al sy karaktereigenskappe. En nie een van die karaktereigenskappe kan aan enige iemand toegeëien word, nie. Wie anders is waarheid as hy? Hy is waarheid. Wie anders as skepper is hy, dis ook met sy naam is. Nou, hy het besluit wat sy naam is, en hy het besluit dat hy nooit sal verander van wat hy is nie. Hy het besluit wat geregtigheid sy definisie en sy eigenskappe is. Geregtigheid, ons het vanoggend van het gepraat. Wat is geregtigheid? Wat die kriteria het jy nodig om geregtig te wees? Hy het besluit. En hy het besluit of hy geregtig wil wees of nie. Dit klink vreeslik, as ek het sê. Maar op 'n stadium is dit gedefinieer en gesê, hier is geregtigheid. Die rede hoekom ek klem lê daarop is, ons moet weet wat dit is. Want ons baie van hierdie goedes wat ons net aanvaar. Ons dink nie oor dit nie, en ons dink dit is maar net so. Ek gaan nou terug en ek kom na dit toe, gaan al hierdie goed sin maak. Hy het besluit wat die definisie van liefde is. Hierdie is nou al klaar so 'n bietjie nader as aan ons voorleer. Hy het besluit wat die definisie van liefde is. Liefde is 'n woord wat in ons samelewing baie betekenis het. Liefde is 'n woord wat totaal verander is om iets anderster te beteken as wat Vader bedoel het wat dit beteken. Hy sê, ek is liefde. Hy sê nie, hy het liefde nie. Hy is liefde. As jy na hom kyk, gaan jy liefde sien. So as jy wil weet hoe lyk liefde, dan kyk jy na hom. Nou kyk ons na vandag samelewing en ons sien mense vang vreselike goed aan onder die naam van liefde, maar is goed wat Vader sê, dit walg my. Nou as dit hom walg, hoe kan dit liefde wees? So daar is 'n definisie van liefde wat hy vir ons gee, wat heeltemal gedraai word, as dit by ons aan die ander kant uitkom, dan is dit nie meer liefde nie. Maar dit word liefde genoem. En dit maak dat mense bang word vir liefde. Dit maak dat mense na meer iets konkreet soek as liefde, want die liefde wat ons sien, jy weet dit, dit is so plooibaar en so veranderlik, dat jy dit nie kan gebruik nie. Nou moet ek my naaste lief hê soos myself, maar ek weet nie, wat is liefde nie? Want liefde, soos ons het vandag sien, aanvaar enige iets, en is tevrede met enige iets, en het geen standaard nie. Maar God sê, ek verander nie, so hy is vas, so dis 'n ander liefde. Nou, buiten liefde, dis nou een karaktereigenskap, is daar ook wraak. Daar is ook eerlikheid. Daar is ook opregtheid. Daar is ook toorn. Toorn is kwaad. Daar is ook vergelding. Hierdie begrippe is begrippe wat ons vermy. Ons wil eintlik nie dit hoor nie. Iets soos vergelding. Liefde het dit toegemaak. Daar is nie meer vergelding nie. Nou kom ons kyk wat sê die skrif. Nou ja, wie bepaal die reëls? En almal kan nie daarby inval, of moet anderster teen hom rebelleer. Hy maak die reëls, en daar is sommiges wat nie tevrede is met dit nie, hulle word rebelle, maar hy verander nie. Daar is nie 'n vergadering wat hy belê en sê, gee my julle opinie nie. Hy gee alles. Hy besluit wanneer om te skape, en hoe om te skape. Hy besluit watter hemele en dimensie sal bekend of onbekend wees vir die mens. Hy skape baie hemele. Ons bly net in een van hulle. Daar is baie ander, maar ons weet van hulle niks. Hebreërs praat van iemand wat tot in die derde hemel was. Henoch praat van 'n sewende hemel. Die skrif praat op 'n ander plek van die hoogste hemele. So daar is baie ander hemele. Ons weet daarvan niks nie. Hoekom? Want hy het besluit nie. Jy kan nie. Ons weet byvoorbeeld van 3 dimensies. Hoeveel dimensies is daar? Ons weet nie eens nie. Daar is dalk baie dimensies. Hy het geskape en hy het gesê vir die mens, hier is die streep. Jy kan nie daar verby nie. Met elke skepping het hy wette waar volgens alles geskied. En allemaal het deel daaraan. En is onderwerp daaraan. Byvoorbeeld, swaartekrag. Dit is 'n praktiese ding. Hy het die wêreld geskape met swaartekrag. As jy nie met dit saamstem nie, dit is daar, jy kan niks aan doen nie. Ligdruk, energie, materie, aantrekkingskrag, magnetisme, elektrisiteit, volume, ensovoorts. Dit is wette. Al hierdie goed is wette. Ligdruk is wette. Ons kan niks aan verander nie. Ons kan dit gebruik. Jy kan ligdruk manipuleer, maar jy kan nooit dit verander nie. As jy 'n pomp het, dan kan jy in iets blaas en die ligdruk word hoër. En dan word dit weer laer. En jy gaan hoër op 'n berg en laer en dit verander. Selfs met temperatuur. Dit kan verander. Maar die basiese reëls is vasgestel. Ons kan in hierdie skepping die wette gebruik, maar nooit verander nie. As jy die swaartekrag wet breek, val die glas stukken op die vloer. Of die vliegtuig lê verpletter op die aarde. Okay, dis 'n praktiese ding van wette. Ons sien 'n wet, as Vader sê, hou by my wet, asof jy 'n robot word. En jy mag net so loop en so loop, jy is amper onder radar, onder radiobeheer. Swaartekrag beperk jou nie, dat jy net boek so kan loop nie. Swaartekrag is eintlik baie vry. Jy kan baie goed doen met swaartekrag. En as jy swaartekrag en ligdruk kombineer, vlieg jy met 'n vliegtuig. Dis pragtig. Maar jy mag nie daai wet oorskry nie. En dis hoe Vader se wet werk. Nou praat ek nie van moraliteit nie. Ek praat eintlik van die toekoms. As ons aan hom gehoorsaam gaan wees, dan dink ons is in 'n blokkie en daar lewe jy. Maar vat hierdie aardse wette. Dit gee baie vryheid, maar daar is grense. En as jy grens oorskry, dan val jy dood. En wanneer ons weer teruggekeer het na die volmaakte staat van die aarde, soos voordat God het vervloek het, dan sal ons altyd gehoorsaam wees aan Yahweh se wette. Dis nie aardse wette nie, daar's ander wette. Ons is nou in 'n vervloekte aarde. Ek het altyd gewonder hoekom is die aarde vervloek en ek dink ek het nou die dag uitgevind. Toe Adam gesondig het, toe vervloek Vader die aarde, hy sê om jou onwil is die aarde vervloek. En nou leef ons in hierdie vervloekte aarde. Hoes vreet bakke op en bome raak aan die brand en dis droogte, dis 'n vervloekte aarde. Maar toe dink ek, as hy die aarde nie vervloek nie, het die heerskappy oorgegaan na die Satan toe met 'n volmaakte aarde. En dink hoe sy hy dan te kere gegaan het. So hy het nou 'n afgeskaalde vervloekte weergawe van wat dit regtig moet wees. Maar dit gaan herstel as die koning terugkom. En dan gaan ons binne hierdie wette van hom opereer. Dit bedoel, ons gaan baie goeders doen. Daar gaan baie initiatief en vryheid binne sy wette wees om te bestaan. Net soos nou, sal ons nog steeds ons eie wil hê en dit wettig kan gebruik, soos wat ons dit heidaglik doen, met die wet van swaartekrag en ligdruk. Okay. My ma het altyd gesê, as ons hemel toe gaan, gaan ons op 'n wolkie sit en op 'n toetertjie blaas. Ons gaan nie dit doen nie. Ons gaan nie in 'n koor sing nie. Moenie bevrees wees nie. Ek wil nie in 'n koor sing nie. Ek hou nie nou van 'n koor nie en ek gaan nie dan van 'n koor hou nie. Ons gaan nie heeldag kerk hou nie. Vader hou ook nie daarvan nie. Ons gaan lewe, ons gaan bestaan saam met hom. Ons gaan die Skepper se skepping saam met hom geniet, maar sonder sonde. Dis die groot verskil tussen nou en dan, sonder sonde, maar ons gaan nog lewe. Jy gaan nog steeds dink, jy gaan nog steeds beplan, jy gaan nog steeds goeders doen. Gaan terug na Adam toe, dit was die doel met Adam. Hierdie volmaakte skepping was gemaak vir Adam en gesê, Adam, daar is hy. Besluit jy wat moet gebeur? Lewe. Heers daaroor. Ontdek wat het ek vir jou weggesteek daar. Adam sou net so eentjie aangegaan het, dan het hy swaartekrag ontdek, en dan het hy elektrisiteit ontdek, en al die goeders, want het was hier. Hy sou dit ontdek het. En so gaan het wees hierna, sonder sonde, perfect volmaak. Ons maak dus keuses binnen sy groter wil. Nou, sonde is dit wat nie sy naam en sy karakter is nie. As jy ooit gewonder het, wat is sonde? Vader sê, ek is dit. Dit wat nie sy naam is nie, dit wat jy nie daar kan skryf nie. Dis sonde. Selfsug is sonde. Vader het nooit gesê ek is selfsugtig nie. En as Yeshua nooit in die kruis gehang het as hy selfsugtig was nie. Hy is nie hardkoppig nie. Hy is nie afgunstig nie. Hy roem nie. Hy is nie trots nie. Hy is nie oneerlik nie. Hy is nie onregverdig nie. Hy is nie leenaar nie. Hy bedrieg nie en so voort. Presies dieselfde op ons, nê? Dis wat sonde is. So, altyd iets op skrif hê, wat ons kan gaan sien, wat is dit? Maar sonde is baie groter as wat jy kan neerskryf. Want jy is afgunstig op iemand sonder dat jy weet, sonder dat daai persoon nie eens weet. Maar as jou hart ondersoek word, na skyn 'n lig daar, dan sien jy, wow, wat gaan hier aan? of selfsug. Sê maar, dit draai altyd om myself, maar jy weet dit nie eens nie. Maar daar is nie 'n lys van dit nie. In al die hemele, tot in die hoogste hemele, is sonde dit wat Yahweh se karakter nie is nie. So wat hier tel, tel daar, tel daar, tel oralster. Wanneer ons oorgaan in die lewe hierna, gaan daar nie 'n kursus wees om vir jou te leer wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit wat hier reg en verkeerd is, is daar reg en verkeerd. Jy gaan nie sukkel om te weet nie. Adam was geskape met Yahweh se karakter in hom en alles wat hy gedoen het was soos God se eie dade. So toe hy Adam geskape het, was sy wil en God se wil dieselfde. En hy kon net normaal optree en dit was die regte ding. Maar toe Adam mislei is en sondig, het hy God se karakter verloor. En dis die probleem. En die sondige rebelse karakter aangeneem en oorgedra. En almal kry dit. Almal kry daai selfde karakter. En die karakter van God is weg. En ons wandel in sonde. En dis vir ons normaal. En ons ken God nie. En ons haat God. Adam het hom lief gehad. Dit is maklik. Dit is wat gebeur. Ons haat hom. Adam het voorheen van nature reg gekies en nie verkeerd nie. Maar nadat hy gesondig het, het hy van nature verkeerd gekies. Hier is 'n moeilike ding vir ons om te verstaan. Ons dink van nature verkeerd. Ons begeer van nature verkeerd. Adam het van nature reg begeer. Dit was wat die eerste ding wat by hom opgekom het, was die regte ding. Die eerste ding wat by ons opkom, is die verkeerde ding. Twee magnete trek mekaar van nature aan. En net so is ons van nature geneig tot die sonde. Het julle al twee magnete gesien? Jy kan hulle nader aan mekaar bring, en dan is daar 'n minimum afstand. As jy hulle nog nader bring, het hulle mekaar. Van nature. Nou jy en die sonde is so. Daar is nou vir jou slegte boodskap vanmôre. Jy en die sonde, as jy te naby aan die sonde kom, gebeur dit met jou. Dis hoekom jy moet wegvlug. Wegvlug. As jy naby hom kom, dan wil jy hom hê en hy wil jou hê en ploek. En om weg te kom is nie maklik nie. Dis 'n moeilike ding. Die sondeval het veroorsaak dat alle yster magneties gelaai is en alle yster van nature mekaar aantrek. Waar is die ingenieurs? Gaan jy dit ras nie? Al die yster op hierdie aarde is skielik magneties. Dis nooit magneties gewees nie. En skielik vind daar iets plaas en nou is alle yster magneties. Wat 'n chaos. Jy kan nie waar se deur op nie. Maklike voorbeeld soos dit. Want die goed trek mekaar aan en jy moet dit uit mekaar uit forceer en as jy uit mekaar uit het, dwaas, laat hy weer toe. En jy nog nie as jou rokspan daar uit nie, dan slaat jy jou rok nie weer vas. Want dit trek mekaar aan. Ons en sonde trek mekaar aan. Dis abnormaal. Ons is magneties aangetrek na sonde en daarom moet ons altyd weerstand bied daarteen en daarvan wegvlug. Jy moet. Maak vandag 'n nota iewers in jou boek. Jy trek sonde aan en sonde trek jou aan en jy moet dit weerstaan. Jy moet dit weerstaan. As jy televisie aansit en daai ding gaan verkeerde kant toe, dan wil jy dit kyk. Hoekom? Jy is magneties gelaai. Of jy bly 'n boek deur of jy is in 'n gesprek of wat ook al waar sonde betrokke is, wil jy. Van nature wil jy. Jy moet dit weerstaan. Dit is vir ons natuurlik om selfsugtig te wees. Stel altyd hy staaltjie van die twee seentjies. Maar die ma, sy bring twee broodjies en sy kom by die eerste een en sy sê vir hom, wat die een wil jy hê? Hy sê, my boetie sinne. Hy weet nog nie wat is wat die een nie, maar hy soek sy boetie sinne, nee. Van nature, selfsugtig. Ek soek daai ene. Dit is natuurlik om afgunstig te wees. Om sarkasties te wees. Om afbrekend te wees. Jy dink nie ek gaan nou afbrekend wees. Ek wil hierdie ou bietjie afbreek. Hy moet nou bietjie laer gemaak word. Jy dink dit nie. Jy doen dit. Kom van self. Om beledigend te wees. Om verkleinering te wees. Om minagtend te wees. Wat is minagtend? Nou, hier is 'n Mr. Nobody wat nou hier met my kom staan argumenteer. Ek minag hom. Dis minagtend. Dit kom van self. Om verwaand te wees. Om manipulerend te wees. En die lys gaan aan en aan en aan en aan. En jy doen dit van self. Dis jou natuur. Dis 'n aklige natuur wat ons het. Hy wat sê dat hy sonder sonde is, lieg. Daarom moet ons besef dat ons dit doen en ons daarvan bekeer. As jy nou vanmorgen denk, ek is nie magnetisch gelaai nie, ek is anders as julle allemaal. Jy is die leenaar, jy doen het ook, en jy moet het besef, en jy moet jou bekeer, jy moet ophou met dit. Jy kan nie sê, ek is nie magnetisch gelaai, nou trek ek maar sonde aan, en sou be ek, jy kan dit nie doen nie. Jy moet die sonde weerstaan, jy moet daarvan wegvlug, en jy moet jou bekeer. Nou iets interessants, die tweede Adam was ook magnetisch gelaai. Toe Yeshua aarde toe kom, toe kom hy met een vlees, met een vlees soos ons, wat van nature geneig is tot die sonde. Toe die Satan vir hom sê, toe hy honger geword het, toe maak nou maar broere van hy klippe, toe dink hy, dis een goeie plan, want ek is honger. En toe weerstaan hy die verkeerde, en hy sê, nee, ek sal dit nie doen nie. So dit kan gedoen word. Yeshua het dit gedoen, met sy magnetisch geleide vlees, het hy die sonde altyd weerstaan, en hy is ons voorbeeld. Nou, wanneer Messias weer terugkom, word ons eers van hierdie magnetiese vlees verlos, en dan sal ons van nature die regte ding doen. Hier is goeie nuus. Hierdie worstelstryd van jou elke dag met jou vlees se verkeerde keuses, as ek Engels mag gebruik, het 'n expiry date. Daar is 'n datum, en dan hou dit op. Wanneer ek van hierdie vlees verlos word, dan gaan ek nie meer van nature geneig wees tot die sonde nie. Dan sal het nie meer vir my moeilik wees om lief te hê soos wat hy lief het nie. En ek sal nie meer my eie belang soek nie, maar die van my naaste. Vanself. Nou is het vir my, excuse, wat is effort in Afrikaans? Vir my, ja, is een sterker woord, is vir my, ja, moeite, een poging, as ander woord wat ek nou nie kry nie. Maar ek is elke dag bewus van dit, want ek wil myself lief hê. As ek in die situasie kom, wil ek myself beskerm. Ek wil na myself kyk. Hoekom? Want my vleis wil dit hê. My vleis wil nie koud slaap nie. Ander ook al eerder koud slaap, maar ek moet die kombuis hê. Dis van nature. Maar dit gaan ophou. Ja, dis 'n behoefte. Meeste van die sonde draai om behoefte, is behoefte bevrediging, want die vlees begeer, hy het 'n behoefte, hy soek goeders. Dan sal dit nie my moeilik wees om lief te hê, soos wat hy my lief het nie. Ons gaan van nature die regte keuse maak, en het gaan moeite en inspanning vat, is die woord ek soek, inspanning, het gaan inspanning vat om die verkeerde te doen. Ha, kan jy dit doen? Nou is dit inspanning om die regte ding te doen. Ek wil die verkeerde ding doen, maar dan moet ek stop. En ek my verstand arresteer en vir hom sê, hoorie, waar is jy op pad heen met my? Want dit wat jy nou beplan, is teen die wil van God. Ek verbied jou, hou op aan jou. Dit is inspanning. Maar wat ek verlos is van my lichaam, en ons is in die ewige lewe, dan gaan jy jouself moet inspan om die verkeerde ding te doen. Want die goddelike is in jou en het gebeur van self. Die hele tyd. En daarom gaan ons nie verkeerde doen nie, kom sien jy wil. Verkeerde is sleg en is moeite, so ons gaan dit nie doen nie. Daar gaan net die regte wees. Ok, Jakobus 3 vers 2. Jakobus 3 vers 2 sê, want ons allemaal struikel dikwels. Hoekom struikel ons? Want ons is van nature geneig tot die sonde. En wanneer ons dikwels struikel, kan ons nie die vinger van mekaar wys en sê, ha, kyk hoe val daai uit, die sleg. Want ek lê op die grond soos ek geval het, en dan kyk ek na ander wat geval het, en ek sê, sleg is hy. Ons allemaal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Daar is die probleem, om die liggaam in toom te hou. Want hy is verkeerd gelaai, hy is magnetisch gelaai, en hy wil in hy richting, en ek moet hom in toom hou, maar kry ek het altyd reg? Nee, want daar sê dit, want ons allemaal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Nou, hy praat hierso van woorde, as iemand in woorde nie struikel nie, want dis een van die plekke waar hy die maklikste struikel. Hierdie is net so terloops. Dit is net so 'n notaatjie, maak 'n aantekening. Bewaar jou mond. Praat as jy moet. Want mense struikel maklik in woorde. Jy sê baie maklik iets wat jy na die tyd wens ek het dit nooit gesien nie. Wat jy 10 jaar later wens ek het nooit gesien nie. Pas op. Maak jou mond toe, gebruik hom as jy moet. Filippense 3 vers 20. Die volgende vers. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele. Wanneer? Nou, vandag, hier waar ons sit, is ons bywoners hier waar ons is, en ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, Yeshua Messia, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander. Vernederde lichaam is die een wat magnetisch verkeerd gelaai is. Hy is vernederd, hy moet dit nie doen nie, maar hy doen dit. Sodat ons gelykvormig kan word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. So die skrif sê vir ons, jou lichaam laat jou dikwels struikel, maar hy sê ook ons gaan, ons vernederde lichaam gaan van gedaante verander word, hy gaan herstel word. Dis goed wat gaan gebeur. Nou God se karakter is liefde, en wanneer sy liefde in ons volmaak geword het, sal ons van nature lief hê. Liefde se karakter, eienskappe en definisie word egter deur Jahwe bepaal. So ek bely, ek het God se liefde in my, maar dis nie die volmaakte liefde nie, want ek struikel dikwels. Die volmaakte liefde sal maak dat ek nie struikel nie. Maar liefde se karakter, se eienskappe en definisie word deur Jahwe bepaal. As ek nou tyd gehad het, sou ek nie elkeen nou wou gevra het, wat sê jy is liefde, wat sê jy is liefde, wat sê jy is liefde, en dan, solank as jy die skrif praat, gaan jy reg wees, die oomblik as jy van dit afgaan, gaan jy verkeerd wees. So dit is baie veilig om te bly by wat hy sê. Liefde beteken nie dat alles aanvaar word, en oorgesien word, en toegelaat word, en dat daar nie gestraf mag word nie. Nou ons sien so baie korantopskrifte van iemand wat verskriklik te nagekom is, en dan sê, nee, maak het om vergewe. Polisie het hom nou gevang, maar so raad, hulle kan hom eindelijk maar laat gaan. Is dit liefde? Is dit wat liefde vra? God is liefde, is dit wat hy sê? Is hy tevrede met dit? Ons wil baie graag vergifnis belewe, maar hoe werk daai vergifnis? Veroorsaak liefde nou, dat allemaal net vergewe is? Dan sal ons nie mense verlore gaan nie, want daar is ons nou liefde. Liefde is baie gestreng gekoppel aan geregtigheid. God is liefde en God is geregtigheid, en geregtigheid is reg. Nou reg sê, wanneer iemand skuld het, moet hy dit betaal. Dis reg. Die reg sê, as iemand by my geld gesteel het, en hy word gevang, moet hy dit vir my teruggee. Dis die reg, volgens God. Hy sê dit. So wanneer iemand oortree het, moet hy betaal. Nou liefde is gekoppel aan geregtigheid. Geregtigheid is streng gekoppel aan vergelding. Hier raak nou baie technisch, maar hier is een streep wat jy nou moet volg. Ons het liefde, en liefde is vandag mismaak. Na amper slapheid, na geen nie om nie. Enige iets maar reg, is liefde vandag. Jy kan doen net wat jy wil, en jy trek die dekmantel van sogenaamde liefde daaroor, en allemaal moet dit net aanvaar. Maar Godse liefde is gekoppel aan geregtigheid. Hy sê nee, maar wat is die geregtigheid? Ek kan nie liefde en geregtigheid in mekaar laat skree nie, want ek is liefde en ek is geregtigheid. Maar geregtigheid is gekoppel aan vergelding. Vergelding beteken om te betaal wat jy skuld. As jy aan iemand iets verkeerd gedoen het, moet dit vergeld word. Nou die liberale godsdienst predikers hare gaan nou begin opstaan. Hulle wil dit nie hoor nie. Bedoelende, as jy oortree het, gaan jy boet. Jy gaan betaal, dis wat geregtigheid sê. As jy skuldig is, gaan jy die rekening kry, en jy gaan moet die geld teruggee. Kom ons lees Psalm 50 vers 21. Is nou net om seker te maak ons nog op die regte spoor, want ek nie vanoggend nou besig is hier met 'n vreemde evangelie nie. Psalm 50 vers 21. Hy sê: "Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg?" Ek het 'n hoofletter. So Vader Jahwe praat, hy praat met die mens, hy sê: "Hierdie dinge het jy gedoen en jy verwag van my om stil te bly. Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit oordentlik voor oë stel." Wat sê hy? Hy sê: "My kind, wat het jy aangevang? En jy dink ek gaan dit net oorsien? Ek gaan nie. Jy gaan betaal vir wat jy gedoen het. Wat is dit? Geregtigheid en vergelding. En wie is so? God is so. Wie sê hy dit? Hy sê, moenie dink ek is soos jy, wat net gaan oorsien nie. Daai dinge wat jy in jou naaste aangevang het, moet ek nou maar net vergeet. Ek vergeet dit nie. Dit is vergelding." Deuteronomium 7 vers 10 sê: "Maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld hy dit, om hom te vernietig." Hoor hierdie vergelding. Vader sê, as jy my haat, gaan my liefde jou nie verskoon nie, ek gaan jou vernietig. Hy sal met sy haters nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. As jy 'n hater van God is, as jy evolusie verkondig, en jy beland voor die regterstoel van God, en jy sê, "Sjoe, dit is nou anders wat ek gedink het, maar gelukkig is dit 'n God van liefde, hy gaan my oorsien." Hy gaan jou nie oorsien nie. Wat sê hy? "Maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik vergeld hy dit, om hulle te vernietig." As jy God haat, hy gaan jou vernietig. Hy is 'n God van liefde, hy gaan jou vernietig. Hy sal met sy haters nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. As jy God nie vrees nie, is dit dalk tyd om te begin. Liefde laat nie voel dat 'n liefde laat nie toe dat 'n vrou verkragt word en dit bly ongestraf nie. Liefde doen dit nie. Die liberale liefde doen dit. En sê, in Europa gebeur dit nou aanhoudend, elke dag. Die onwettige immigrante is barbare gewees in hulle land. Nou gaan hulle Europa toe waar mense veilig woon en hulle het nie heininge om hulle huis nie. En hulle storm in en hulle verkrag mense, vrouens wat daar bly. Elke dag gebeur dit. En wat sê die politici? Hulle moet hulle verdra want hierdie mense kom van 'n ander land af. Hulle het nie dieselfde norme as ons nie. Wat sê God? Nooit sal dit by God deurgaan nie. Dit gebeur nie. Liefde laat nie toe dat 'n vrou verkrag word en dit bly ongestraf nie, maar liefde vereis dat dit vergeld word. God is liefde en hy sê sonde sal nie ongestraf bly nie. So dink aan jou lewe. Het jy al sonde gedoen? En sonde bly nie ongestraf nie. Of was jy net sarkasties met iemand? Kortaf, selfsugtig. Al daai goeie sal nie ongestraf bly nie. Vergelding is ook baie nou verwant aan wraak. Tog is ons geleer dat wraak verkeerd is. Skrif sê vir ons. Ons mag nie wraak hê nie. Maar wraak is verwant aan vergelding. Hoekom? Want jy het wraak om te vergeld. Hoekom? Want dit moet betaal word. Daar's te nagekom. Môre praat ek anders, nee. Daar's 'n oortreding wat plaasgevind het. Iemand het seer gekry en die persoon wat seer gemaak het, moet vergeld word. God sê so. Hy sê ek sal vergeld. Niks gaan by my verby nie. Elke liewe dingetjie word opgeskryf en iemand gaan betaal vir dit. Daar's skuld wat betaal moet word. Wraak is verkeerd omdat dit 'n behoefte is vir vergelding wat weer 'n resultaat is van skuld wat veroorsaak is deur die oorspronklike sonde, naamlik die verkrachting, wat nie geregtigheid is nie. Nou wat ek hier weer sê is, al hierdie goeders gebeur as gevolg van die sondige wêreld waarin ons leef. Dit moes nie daar gewees het nie. Vergelding moes nie daar gewees het, maar as gevolg van God se geregtigheid is vergelding daar. vergeld hy sonde. Sê hy, vernietig ek die wat my haat. Dit is nie 'n mooi gesig nie, maar dit is daar. Al hierdie dinge is nie wenslik nie, maar omdat daar sonde gepleeg is en geregtigheid is, wat moet geskied, daarom gaan hierdie goed plaasvind. Dit het als gebeur as die sonde, as gevolg van die sondeval, maar as gevolg van God se karakter, en toe ons begin het, het ons gesien, dis ouer as die sondeval. So hy was reeds wat hy was, toe die sondeval gebeur het. En hy het nie by die sondeval aangepas nie. Hy het gesê, my karakter laat nie toe, wat sonde gepleeg word en oorgesien word nie. My karakter doen dit nie. Gaan vra vir die engele wat teen hom oortree het. Hulle is die gevangenis toegesluit vir die oordeel, sodat hulle hel toe kan gaan. Dis God se karakter. As jy teen hom oortree, hy sal jou vergeld. Want dis wie hy is. Hy is volmaak en hy vereis volmaaktheid. Dis sy karakter. Jeremia 5 vers 8. Ons lees maar sy nou in handskrif, dat ons net op die pad bly. Jeremia 5 vers 8 sê, soos vetgevoerde hingste swerf hulle rond, hulle rinnik elkeen na die vrou van sy naaste. Wanneer laas het jy televisie gekyk en behoort jy te gesien het. Dis wat op televisie gebeur, nie? Elke ou is achter sy buurman se vrou aan. En dis aanvaar. Ons praat nou die dag oor Dallas, met wie het ek gepraat, ek met my pa. Ek ken het nou nie. Ek was so start 5. Maar Dallas weet ek was omtrent 100 jaar op die televisie, maar ek nou kan van onthou, was ek start 5. Ja, ons huis het Dallas nie gebeur nie. Dit doen my gekykie, en dit was laat in die aand, voordat die kinders geslaap het. Vandag word Dallas uitgesaai, 3:00 PM. Waar is ons moraliteit heen? Waarom was Dallas so verkeerd die tyd? Want hierdie ding van rondslapery was gepropageer. Maar dit is vandag so algemeen, dat dit 3:00 PM gewys word, want hoekom 3:00? Ons die kinders van die skool af. Want dis die fliek wat hulle moet kyk, want dis 'n redelike goeie fliek. Maar my daar, mag ons dit nie gekyk het nie. Dis waar die moraliteit heen is. Nou wat sê vader daarvan? Hy sê, soos vetgevoerde hingste, swerf hulle rond. Hulle rinnik elkeen na die vrou van sy naaste. Sou ek hieroor geen besoeking doen nie? Hy sê, is dit maar alright? Kan dit maar net gebeur? Spreek Jahwe. Of sou my siel hom nie wreek op 'n nasie soos hierdie een nie? Wreek. As jy agter jou buurman se vrou aan is, gaan God hom op jou wreek. Jy is in die moeilikheid. Hy sê, dink jy ek sien dit nie? Dink jy ek weet dit nie? Gaan ek dit net verskoon? 2 Konings 9 vers 7. Ek gaan maar so lank lees. 2 Konings 9 vers 7 sê, en jy sal die huis van Ahab, jou heer, verwoes. Sodat ek die bloed van my knegte, die profete en die bloed van die knegte van Jahwe op Isebel kan wreek. Wat is wreek? Dit is wraak. Wie is besig met wraak hierso? God is besig met wraak. Dit is sy karakter. Hy is wraak op die wat oortree. Nou sê hy, Isebel het die profete doodgemaak en ek gaan hulle bloed wreek. Sy gaan betaal. Dis wat hy sê. En die hele huis van Ahab sal omkom. En ek sal van Ahab uitroei, al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En waar is die liefde nou? Dit is liefde. Hierdie wraak is liefde, want God is liefde. En die honde sal Isebel eet op die dorsgrond van Jesreel, en daar sal niemand wees wat haar begrawe nie. Sy lewe nog, sy is nog die koningin. Sy dink nog, sy is absoluut in beheer. Hier word hierdie woorde gespreek, en vader sê, die honde gaan haar eet. Wat te dood. Hoekom? Wraak van wat sy gedoen het. Hoe groot is die prijs wat sy moet betaal? So groot. Dis wat het van haar gaan vat. Van haar oortreding. Nou, wraak kom ons echter nie toe nie. Dit weet ons nie. Ons voel daarna, maar dit kom ons nie toe nie. Omdat ons self skuldig is aan sonde. Dis die moeilikheid. So nou gaan ek om te gaan vergeld, maar wil ek jy daar by my by die huis? Net so. So wat doen ek? As ek nou daarvan gaan vergeld, wat sê geregtigheid? God is geregtigheid. Dan moet ek ook vergeld word. Want God is geregtigheid. Wat reg is hier, is reg by my huis. So ek gaan vergeld, uit wraakheid vir wat hierdie persoon gedoen het, maar ek is net soveel son na my kant, so die selfde ding kom na my toe. Maar wraak kom God toe, hy het nie sonde nie. Hy is regverdig, hy is geregtig. Hy sal geen sonde ongestraf laat bly nie, maar dit vergeld in sy toorn. God laat geen sonde verby gaan nie. Dink aan hierdie week wat verby is. Dink aan jou lewe hierdie week wat verby is. Wat het gebeur? Wat jy wegsteek? Niemand van weet nie. Wat verkeerd is. Hy sal geen sonde ongestraf laat bly nie, maar dit vergeld in sy toorn. Dit lyk anders as die beeld wat ons op die kerskaartjies sien van die baba in die krib. Dis ons begrip van God. Dis 'n kerskaartjie, sterretjies en herders en 'n babietjie in 'n krib. Wat kan hy aan ons doen? Hy is die Almagtige, maar hy was 'n babietjie. Maar die babietjie het groot geword. En buiten dit was Vader Yahweh nog altyd wie hy is. Hy het wel vlees geword, maar nooit nie God gewees nie. En hierdie is die God. En daai indruk wat ons het van die babietjie in die krib, wat net alles toelaat, wat eintlik geen weerstand bied nie, niks te sê het nie, nooit te reël het nie, is die verkeerde indruk. Hierdie is die God wat ons aanbid. Nou hierdie wraak van hom gebeur altyd, omdat hy 'n God van geregtigheid is, en reg moet laat geskied. Sonde veroorsaak skuld, en skuld moet betaal word. Wanneer daar 'n hofsaak is in die hemel, en 'n persoon staan voor die regter, en die regter sê vir hom so en so en so en so, dan gaan daai persoon wat aangekla word, alles in sy vermoë gebruik om los te kom. En hy weet hy staan voor 'n God van geregtigheid, so as hy in die reg is, gaan hy verskoon word. En dan gaan hy sê, ja maar, dit het gebeur en dit het gebeur in my lewe en dit het gebeur. En daarom is alles heiliglik in ons lewe volgens geregtigheid, sodat niemand na die tyd van God kan sê, maar jy het daai persoon oorgesien wat van my. Hy kan nie. Hy is met almal presies dieselfde. En almal se sonde maak skuld en alle skuld moet betaal word van almal. Sonde veroorsaak skuld, en skuld moet betaal word. Hebreërs 10 vers 30. Hebreërs 10 vers 30 sê, want ons ken Yahweh wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, ek is in Hebreërs, Nuwe Testament, na die dood, nadat hy gesê het, dit is volbring, in die genade tyd, sê hy, want ons ken Yahweh wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek Yahweh, en weer, Yahweh sal sy volk oordeel, vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Ek wil ek wees sê, as jy God nie vrees nie, is een goeie tyd om nou te begin. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. As jy in die skuld by hom is, dit gaan betaal moet word. 2 Korintiërs 5 vers 10. Moeilike boodskap vanmôre. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Sien julle, ek het dit nie uitgedink nie. Daai regterstoel bestaan. En hy gaan kyk wat jy skuld. Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. Of dit goed is, of kwaad. Wat 'n dag, wat 'n dag. Jy gaan voor die regterstoel staan en hy gaan 'n video wys van jou lewe. Is dit goed, of is dit kwaad? En elke liewe kwaad dingetjie wat daar gebeur as gevolg van die geregtigheid is opgeskryf, en die prys is bereken, en jy moet dit betaal. Vers 11 sê, omdat ons dan die vrees van Yahweh ken, wat is die vrees? Dis wat ons nou die hele oggend nog gelees het. Hy gaan jou nie verskoon nie. Hy mag jou nie verskoon nie. Jy gaan pleit by hom. En hy gaan sê, ek is jammer, ek kan dit nie doen nie. As ek dit vir jou doen, moet ek dit vir almal doen. En dan is ek nie meer geregtigheid nie. Ek kan dit nie doen nie. Jy moet betaal vir jou oortredinge. Nou sê vers 11. Omdat ons dan die vrees van Jahwe ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar. En ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. En dis wat ons doen. Ons sê, daar kom 'n dag van afrekening. Wat is afrekening? Die somme word gedoen. Die lyn word getrek en die totaal word geskryf. Daar kom 'n dag. En omdat ons die vrees van Jahwe ken, waarskei ons en sê, is jy gereed vir daai dag? Hoe lyk jou lewe? Is jy nog steeds besig om daai totaal te laat groter word en groter word en groter word en jy gee nie om nie, asof daar nie so 'n dag is nie. Besef jy dat daar so 'n dag is? Is jy gereed om jou maker te ontmoet? En die meeste mense sal sê, wie is dit? Is daar so iets? Ons glo in die God evolusie. Want evolusie is nie wetenskap nie. Dit is 'n teorie. 'n Teorie beteken dit bestaan nie, iemand het dit uitgedink. Dis wat 'n teorie is. Slim mense van die universiteit wat hier tussen ons sit, nee, julle weet allemaal wat is 'n teorie. Kan nie bewys word nie. Evolusie, teorie, is die naam. So as jy dit aanhang, dan glo jy dit. Jy kan dit nie verstaan nie, want dit is nie bewys nie. Dit is nie wetenskap nie, dit is 'n godsdienst. Dit is 'n God. Indien iemand my beroof en hy word gevang, wat moet dan gebeur? Volgens die moderne idee van liefde, moet hy vergewe word en kan maar die geld hou. Nee, dis soos wat hulle vandag sê. Hierdie het my beroof, ek sê, ach, ek vergewe omdat hy my geld vat. Maar volgens dit wat reg is, moet hy die geld teruggee, want hy skuld my dit. Hy is in skuld by my en hy is skuldig. Skuld, ons kan my, ons versin selfs ons moet skuld, geld. Hoe raak jy in financiële skuld? Jy leen geld of dat iets gebeur, jy het skade gemaak en jy moet betaal, jy is in die skuld. Sonde laat jy ook in die skuld beland, nie financiële skuld nie, maar sonde skuld. Dieselfde gebeur met alle ander oortredinge. As ek iemand sou doodmaak, kan ek hom nie teruggee nie. Wat moet dan gebeur? Verstaan, as ek iemand sy geld gesteel het, dan kan ek hom af hom teruggee. Sê jy, ek is jammer. Dan skuld ek hom nie meer nie. Maar as ek iemand doodgemaak het, ek kan nie hou terugbring nie. As ons teen God oortree, wat moet gebeur? Want ons kan nie betaal nie. Want ons skuld is te groot. Jy ken die gelykenis van die man wat die koning die baie geld geskuld het? Dis ons, ons kan nie. Hoe kan ons God terugbetaal? Ons gaan geoordeel word en die boete gaan bereken word. En dan gaan ons daar volgens vergeld word. Dit is ons allemaal se lot. Is die prys van jou sonde gaan bereken word. Nou ek het dit nou 100 keer vanoggend gesê, maar dit staan 100 keer in die skrif. Dis God se geregtigheid. Dis die oorsaak van sonde. Dis oordeel en straf. Die moderne sondaars wat met groot bravade en trotsheid rondloop, asof hulle nooit aanspreeklik gehou gaan word vir hulle sonde nie, het 'n baie groot ontnugtering voor. En dit is baie te doen met die moderne predikers en die moderne liefde wat sê, nee wat, dit is alright. Mans mag maar met mekaar trou. Hulle is mos lief vir mekaar. En God aanvaar hulle in liefde. Dit is nie so nie, dit is 'n gruwel. Dit is nie liefde nie. God haat dit. Maar dan word vir hulle gesê, dis reg. En nou gaan hulle met daai oortuiging en daai geloof voor die regterstoel verskyn en sê, maar hier is ons in liefde. En hy gaan sê, maar dit is nie liefde nie, waar kom jy aan dit? So ons moet so seker maak, ons besig met die regte ding. Die regter van die heelal kom terug om en allemaal gaan geoordeel word volgens hulle dade en dit wat geskuld word, gaan betaal moet word. Indien God se liefde sonde oorsien, dan gaan allemaal net hemel toe gaan. Maar ons weet, dit gaan nie gebeur nie. Net die mense wat volmaak en perfekte lewens gelei het, sal nie gestraf word nie. Kan ek anders sien? Wie is dit? Net Yeshua. Net Yeshua. Ons het net nou gelees, jy kan nie jou lichaam in beheer hou nie. Nie as jy dink, jy het nou alles toegekamp, dan is hy op 'n plek uit, dan gaat hy weer. Om jou weer gaan haal en terugbring. En wat is ons lot? Straf. Ons behoort te beswyk van vrees. Nou ek glo, ons allemaal wat hier sit, vrees nie, omdat ons verlos is van ons sonde. Maar hoeveel mense weet ons, is op pad na die oordeel toe, en is skuldig, en gaan gestraf word, hulle weet het. Hulle het geen begrip daarvan nie. Jesaja 53 vers 4. Ons moet daarom nou goeie nuus kry uit hierdie saak uit, want ek word nou baie negatief en so, baie depressief. Ek sien nou glad nie meer kans vir die dood nie. Ek gaan nou moet pille kry wat my vir ewig aan die lewe gaan hou op hierdie aarde, want dit lyk vir my donker tye voor. Want dis wat ons vanoggend gesien het. Nou ons gaan nou kyk na die manier om hierdie oordeel vry te spring, hierdie veroordeling om onskuldig te wees. Daar is 'n manier. Maar jy moet so seker maak dat jy nie die kat aan die stert beet het nie. Want ons het net nou na die voorbeelde gekyk van mense wat wel ontnigter gaan wees. En sê, wat het ek gedoen? Hoekom het ek my ore uitgeleen vir mense wat nie weet waarvan hulle praat nie? Mense wat aspros die verkeerde ding gesê het, jy kry hulle ook. Mense wat in opstand teen God is. Mense met 'n gees in hulle wat rebelleer teen God. Ek het na hulle geluister en ek het hulle geglo. So ons moet so seker maak dat ons veilig is, dat dit nie ons is nie. Jesaja 53 vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Dis Jesaja, dis profeties, hy praat van hom, hom met hoofletter. Hy het ons krankhede gedra, nou sê vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, hy is ter wille van ons skuld deurboor. Ons het die sonde gedoen, ons sonde is bereken as 'n som gemaak met 'n totaal, en hy het gesê, ek sal dit betaal. Sien julle nou vanmôre, hoe mooi is dit? Sien jy, hoe skuldig is jy? Daar is vir jou geen uitkoms nie, behalwe hierdie. Dit is die enigste uitkoms, want sonde moet betaal word. Dan gaan mense voor die regterstoel staan en sê, maar daai ou, ek het saam met hom op die aarde gelewe, ek het 'n beter lewe as hy gelei. Hoekom is hy nou aan die regterkant en ek moet hel toe gaan? Hy sê, maar hy betaal nie vir sy sonde nie. Hy het iemand anderster wat betaal vir sy sonde. En dan gaan hy sê, maar ek soek ook daai ou. Hy sê, maar dit is te laat. Dit is te laat. Nou is nog nie wel aangenaamheid, maar daai dag is te laat. Dan is die ark se deur toe. En so daai tyd waar die mense deur die deur geslaan het, gesê, maak oop, nou glo ons jou nog, ons sien die water, ons glo jou, maak op die deur. Hy sê, ek het hierdie deur toegemaak, he. God het die deur toegemaak, ek kan niks aan doen nie. En daai dag is dieselfde, wat jy sien, maar daai ou is vrygespreek, en ek ken hom, het saam met my gewerk, hoekom is hy daar? Ek wil ook. Ark se deur is toe, is verby. Vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Verbrysel, terwille van wat ek gedoen het, is hy verbrysel, is hy vernietig, terwille van wat ek gedoen het. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar Yahweh het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Dis wiskunde, die skuld, dit wat ek in skuld was, het op hom gekom, en hy het betaal. Dis nie afgeskryf nie, dis nie oorgesien nie, dis nie dat hy gemaak het of hy het nie sien nie, hy sê dit. Hy sê, kan jy dit doen en ek sien dit nie? Is dit moontlik? Nee, ek sien alles. En ek skryf elke ding neer as gevolg van geregtigheid. Maar al daai skuld is op hom. Van ons allemaal is op hom. Nou sê ons allemaal weer, wow, jippie, daar gaan seker nie oordeel wees nie, want ons is nou allemaal geregtig. Nog steeds nie. Vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, is alles met hoofletterhy, nie, is Yeshua, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Land van die lewendes is die hemel waar hy vandaan kom, hy is afgesny. Hy word 'n mens by ons, terwille van die oortreding van my volk, terwille van die skuld wat my volk aangegaan het, was die plaag op hom, het hy die skuld betaal, het hy die las gedra, Excuse, ek gaan vinnig gaan, want daar is al paar verse en ek sien my tyd is om. 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hoekom het Christus gelei? Want ons is skuldig. Ons is skuldig. Skuld moet betaal word. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Ons het nou gelees, nie, soos 'n skaap, wat gelei is en sy mond nie geopen nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Daar is ons moeilikheid. Hy oordeel regverdig, nie onregverdig nie. Is onregverdig om iemand wat skuldig is, te laat gaan. As jy dit vandag in die hof doen, is jy korrup. As jy die regter is, dan kom 'n skuldige ou by jou, en jy kry hom jammer, en jy laat hom gaan, is jy korrup. Jy mag dit nie doen nie, dis ongeregtigheid. Vers 24, hy wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedraai het, dis wat Yeshua vir ons gedoen het. Ons is skuldig, as vir ons geen uitkoms nie. As Yeshua besluit het, die prys is te hoog, hy wil dit nie doen nie, want hy hoef nie. Want het ons geen ander uitkoms gehad, as dit wat die gevalle engele het nie. Niemand het vir die gevalle engele sy sonde betaal nie. Hulle dra self die prys. Hulle gaan self betaal. Want as niemand wat hulle genoeg lief gehad het om te sê, ek sal nie. En daai iemand moet 'n volmaakte persoon wees. Maar hulle het niemand gekry nie. Maar ons het. Waardeer ons dit. Gee ons ag daaraan. Dink ons dit iets werd? Sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde jy genees is. So hy vat dit by ons, hy betaal die prys en dan sê hy vir ons, nou moet jy die sonde afsterwe. Ek gaan nie voort met dit nie. Iemand wat inskryf vir het jy al daai kompetisies gesien op die televisie van The Biggest Loser? Het jy al daai mense gesien? Om mense wat oorgewig is, dan skryf hulle in vir 'n kompetisie en dan kyk hulle wie verloor die meeste. Nou by die meeste verloor hy wen. Nou skryf jy in vir daai kompetisie, maar jy eet nog net soos altyd. Wat is die kans jy gaan wen? Nou, na een week gaan jy wegjaag en sê, waarom is jy besig? Maar ons gaan na die groot koning toe en ons gee ons hart vir hom, ons gee ons lewe vir hom. Maar ons eet nog net soos gister en eergister. Ons lewe nog net soos altyd. Ons maak 'n bespotting van hom. En wat doen hy? Hy jaag ons weg na 'n week. En hy sê, wie dink jy is ek? Is ek jou maaksel? Of is jy my maaksel? Want ons ag hom nie. Ons wil net hemel toe gaan. Maar ek wil nog steeds my lewe hê. Jy kan nie. Jou lewe gaan jou nie hel werk. Jy moet jou bekeer. En jy moet jou verkeerde weë los. Jy moet daai paaie wat jy gestap het, weg van gaan. En sy pad stap. Matteus 16 vers 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Dis Matteus 16. Dis is in die Nuwe Testament. Hy gaan jou vergeld volgens jou dade. Nou sê ek, nee, maar wacht nou. Yeshua betaal nou vir my sonde, so my dade kan nou maar wees wat hulle wil. Nee, jy mis die punt. As jy jou lewe oorgegee het, en sonde het jou vyand geword, waarom doen jy dan nog sonde? Dan gaan jy geoordeel word volgens jou dade. 'N boom sal aan sy vrugte geken word, en ons gaan vergeld word volgens die vrug wat ons dra. Goed. So nou is ek sê nou ek is in Messias, ek verskyn voor die regter se stoel, en waarna kyk hy? My dade. Goed, so daai boek, alles is al opgeskryf, en hy kyk na die dade, die vrugte wat ek dra. 'N boom sal aan sy vrugte geken word, en ons gaan vergeld word volgens die vrug wat ons dra, en nie volgens die gebed wat ons een aand by 'n emosionele kerkdiens gedoen het nie. Dis 'n skok. Ja, maar ek het 75 jaar gelede daar my Bybel geskryf en toe het ek my hart vir u gegee. Hy sê, dis pragtig. En toe daarna, wat het toe gebeur? Nee, maar wat bedoel jy wat het toe gebeur? Was dit nie al wat moes gebeur het nie? Nee, jou totale lewe moes verander. Jy het vrugte van die dood gedra en toe moes jy begin vrugte van die lewe dra, want die lewe was in jou. Toe die dood in jou was, het jy vrugte voortgebring van die dood. Toe kom ek en ek woon in jou wat lewe is, dan moet jy vrug van die lewe dra, anders is daar nie lewe in jou nie. Ek het dit nou nie so verstaan nie. En dan is die ark se deur toe. So maak seker jy verstaan. 'N Goeie boom is van goeie saad en 'n goeie boom dra goeie vrugte. Dis nou ongelukkig nie landbouers hier onder ons, ons is vrugteboer nie. Maar goeie saad is jy goeie bome en goeie bome dra goeie vrugte. As 'n boom slegte vrugte dra, is dit 'n slegte boom, nie slegte saad. God is die saad waaruit ons weergebore is. Maar as ons slegte vrugte dra, is ons nie uit hom gebore nie. Dis moeilike woorde, maar is nog betyds. Kyk na jou lewe. Kyk na die vrug wat jy dra. Is jy eie sinnig en selfsugtig? Kyk jy net na jouself? Of het jy oorgegewe lewe? Wat is die vrug? Wat sien die mense van jou? Want daai vrug, vertel wat se boom is dit. 'N Goeie boom dra nie slegte vrugte nie. Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. Dis 'n verskriklike dag. Jy vlug vir daai God. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Indruk van mense vandag van God is so verklein. So hy is my chommie, my maatjie. As jy daai dag by daai troon hom sien, hy jy vlug, nie as gevolg van jou sonde nie, wie het openbaring skryf? Johannes, nie. Wat het gebeur toe Johannes Yeshua sien? Toe val hy op sy aangesig en hy lê soos 'n dooie. Johannes was nie 'n onbekeerde sondige mens nie. Maar dis hoe groot God is. Dis hoe groot hy is. Hy is nie ons maatjie nie. Hy is nie. Die heelal bewe vir hom. En ek het die dode klein en groot. Hy's vanoggend klein hierso en hy's vanoggend groot hierso. Almal, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En wat is die boeke wat geopen is? Waar my lewe opgeskryf is. Wat het ek als gedoen? Maar ek dink hulle is al modern daar. En 'n knoppie druk en hulle wys 'n video, nê. Nee. Maar dit het Johannes gesien, maar hy kon dit nie in openbaring skryf nie, want die mense sou dit nie verstaan het nie. Vandag sal ons dit verstaan. Maar ek is seker daar is baie goeie tegnologie. En jou lewe speel. Dis die eerste boek wat geoop is. En die tweede boek is geopen. En dit is die boek van die lewe. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. Volgens hulle werke. Nie volgens jou gebed wat jy gedoen het, toe jou hart vir hom gegee het nie. Volgens jou werke. Want daai gebed was die middel tot die doel. En die doel is wedergeboorte. En die gevolg van wedergeboorte is ander werke. Wat kom nou uit jou voort? Ander werke. En jy word geoordeel volgens die werke. So hy kyk net na jou werke en hy weet wat's binnekant. Dis hoe maklik dit is. Weet jy, is 'n perskeboom. Hy kyk net na sy werke en hy sien dis 'n perskeboom. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel. Elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. As jy nie in die ark ingegaan het terwyl die deur oop was nie, is jy in die poel van vuur gewerp. Ekskuus, is julle baie haastig, ek het nog twee bladsye. Johannes 15 vers 1 sê: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Nie Johannes wat so sê nie, is Yeshua. Yeshua sê: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug dra. Wat is vrug? Werke, die resultaat. Wat kom voort uit jou uit? As jy by Messias in is, iemand het dit net nou gelees in die getuienis tyd. Ja, dit is in Johannes gewees. Johannes 17. Ek in u en u in my, en net so hulle in ons en ons in hulle. Hy is die wynstok, ons is die loot, en ons dra veel vrug. Hoe lyk hy vrug? Soos die wynstok. Hoe word jy geoordeel? As die vrug soos die wynstok lyk, as jy in Messias, dan het hy vir jou sonde betaal. As jy ander vreemde vrug dra, dorings en distels, dan is jy nie in die wynstok nie. Vers 3 sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my. Bly in my, jy kan weer uitgaan. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. As jou voete jou vat op paaie waar hy nie is nie, dan gaan jy verkeerde vrug dra. Pas op vir dit. Bly weg van hy paaie. Vlug van hy paaie, hulle sluk jou in. Dis 'n afdraande pad. Dis 'n gladde afdraande pad. Dis vreeslik lekker om so toe te gaan. Foei! Jy skreef, jippie, tot daaronder. Maar as jy daar wil uitkom, dis amper onmoontlik. Jy kom nie weer uit nie. Jy sukkel jou mors dit. Vlug weg. Yeshua sê, ek is die wynstok in vers 5, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En volgens daai vrug gaan jy geoordeel word. Hy dra die vrug teer jou. Jy moet net in hom wees. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Ons wil nie daai loot wees nie. Jy wil nie daai loot wees nie. 'N ewigheid in die hel. Laaste enetjie, Efesiërs 5 vers 14. Nou, Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê hy, die hoofletter, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Word wakker. Sien jy daai ark, sien jy daai deur, die is besig om te beweeg. Word wakker. Maak seker. Pas dan op dat jy nou geset wandel. Hoe's nou geset? Eng. Eng. Hoe kyk die mense na ons? Oh, hy is so eng. Hy wil nie dit nie en hy doen nie dat nie en hy stem nie dit saam nie en hy wil nie oor dit praat nie en hy gaan nie dit kyk nie. Nee, wat? Hy kan nie saam met daai lewe nie. Hy is te eng. Hy is te nou geset. Wat sê die skrif? Pas dan op dat jy nou geset wandel. Nie as onwys is nie, maar as wys is. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Jy het môre 24 uur, wat gee my dit maak? Waar gaan dit heen? Waar gaan jy dit spandeer? Wat 'n persentasie gaan vir die koninkryk van God gaan? Wat 'n persentasie gaan vir jou lewe gaan, vir jou ewige lewe? 'N uur? Uit 24? Is daar nie meer nie? Half uur? 10 minute? Koop die tyd uit. Hoekom? Omdat die dae boos is. Daai tyd wat jy by ander plek spandeer, as jy weer sien, is jy uit die ark uit. As jy maar ek was dan in die ark, hoe's ek nou buite? Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van Yahweh is. Dis jou verantwoordelikheid om te verstaan. Niemand anders nie. Jy het die woord van God, jy het oom te kan lees, lees die woord van God, bid, wat hy het openbaar aan jou, jy verstaan. Vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, hoekom nie? Want daarin is losbandigheid. Wat doen losbandigheid? Laat my goed doen wat ek normaalweg nie sal doen. Dit maak my vlees net nog erger. Ek kry die ou nie beheer nie, dan drink ek wyn, nou is dit totaal buite weer. Maar word met die gees vervul. Wat doen die gees? Hy beheer my. Hy gee my rus. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van Yahweh. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons meester, Yeshua, die Messias. Ek het 'n bietjie 'n ander indruk gekry van God en die evangelie met die voorbereiding van die boodskap. Om te sien dat hy mag jou nie verskoon oor jou sonde nie. Dis oneerlik en dis onregverdig teenoor ander. En daarom sal hy dit nie doen. Hy sal nie. As jy nog verantwoordelik is vir jou eie sonde en jy kom by die troon, gaan jy smeek. Maak jy naasheid van vernietig wees. Want hy sal nie. Sy hele koninkryk is afhanklik daarvan. Want dan word hy oneerlik en ongeregtig. So hy sal dit nie doen nie. Sy liefde vir sy koninkryk en vir al die ander mense is baie groter as vir jou individueel. Dat hy gaan sê, okay, ek sal jou maar oorsien. Hy gaan nie, hy kan nie, want hy mag nie, en hy wil nie. Maar hy het sy lewe gegee, so dat jy dit nie hoef in hy situasie te wees nie. Maar jy moet voor die tyd jou saak reg maak. Nie daar nie. Daar is te laat. En sonde het ons allemaal gedoen. Daar is niemand wat kan sê, nie ek nie. Ons allemaal is skuldig. En dan moet betaal word vir die sonde. Laat Yeshua betaal vir jou sonde. Dit gaan op hierdie aarde jou lewe kos. Hy behoort nie meer aan jou nie, behoort aan hom. Maar het is die moeite werd, want jy het 'n ewigheid saam met hom. En soos ons net nou gesê het, jy gaan nie vir die ewigheid 'n koor sing nie. Jy gaan vir die ewigheid saam met God heers oor al sy skepinge. 'N fenomenale tyd. Dis wat ons altyd in alles begeer. Dis absoluut vervullend. En pragtig in alles. Maar jy kan dit alles mis deur nou van onverantwoordelik te wees. Wees verantwoordelik. Weet wat is God se wil. Doen die regte ding. Betaal die prys. Gee jou lewe. Dan sal jy dit wen. Maar as jy jou lewe nou wil wen, gaan jy dit verloor. Amen. Kom ons bid saam. Ons aanbid U, ons grote koning. Ons sien U almag. Ons sien dat U 'n God van geregtigheid is. En as ons geregtigheid sien vir wat dit is, dan vrees ons U. Want ons weet, U loop nie draaitjies nie. U maak nie plannetjies nie. U verander in niks nie. Want U is geregtigheid. En geregtigheid sal geskied. En met ons enorme probleem wat ons het van sonde en die skuld wat ons opgebou het, het U ons verlos. Het U 'n plan gemaak. 'N plan wat U lewe gekos het. En al wat U van ons verwag, is om dit te kom vat. Om ons hand uit te steek en te sê, red ons, want ons kan nie self betaal vir wat ons skuld nie. Baie dankie daarvoor, Vader. Baie dankie dat U ons die moeite werd geag het, en dat U nie ons dieselfde geag het as die engele wat teenoor U oortree het nie. Maar dat ons gered kan word, dat ons in die oordeelsdag kan staan in die geregtigheid van Yeshua en vrygespreek word asof ons nooit gesondig het nie. Ons dankie daarvoor, Vader. Tot in ewigheid is ons dankbaar teenoor U. In die naam van Yeshua, ons Messias, ons Verlosser en ons Saligmaker. Amen.
Daarmee dat my getref het, is dat het is onmoontlik dat